գլուխ 21-րդ, իսկ Ռուսիան նորից շենանում է։ Մարտ ամսին Պերունով Բորնամայի էր ու խաղաղ։ Ռյազանի իշխանի կոչով գնացած զորայինները ասում էին կռվել են և Սուզդալի մոտ, և Բերենդևի ճահճուտում, և Սիտի ու Մոլոգայի ափերին։ Կվերադառնան արդյոք։ Անգութ թշնամիները ոչ ոքի կենթանի չեն թողնում։ Թաթարների կողմից ավերված, հրդեհված բնակավայրի տեղում մնացել էին միայն կավե վառարանները ու սև ածխացած ավերակների կույտեր։ Լոկ լճափի մի քանի եզրային խրճիթներն էին, որբի նման կպել իրար։ Այնտեղ ծվարել էին կենթանի մնացած երեխաները։ Նրանց խնամում էին Զվյագայի էլ ավելի նիհարած կինը և երկու անտուն պառավ։ Նրանք ամեն օր լճակում ստուգում էին օղացանցերը և լին ու ծածան բերում։ Դրանով էլ բոլորը կերակրվում էին, ավելացրած նաև մղեղից ու սոճում մանրացրած կեղևից թխված բլիթները։ Գարնանային վառ արևը հալեցրեց անտառներում ծանր նստած ձյունը։ Պերունով Բորի շուրջը գնալ գալ չէր լինի։ Ամերաշխի երամներով թռան եկան թռչունները։ Սկսեցին դայլայլել, իրար ձայն տալ։ Խայտաբղետ փայտփորիկները կծահարում էին ծառաբները և կանչում չոք-չոք։ Ապրիլի սկզբներին նավակներով լիճն անցան առաջին փախստականները։ Նրանք ձկնոր սպառավների հետ խոսում էին կիսաձայն, կարծես դեռ վախենում էին, որ թաթարները կարող են լսել։ Նրանցից դեռ շատերն են թափառում ճանապարհներին, բայց թվում է գլխավոր ուժը հեռացել է վայրի դաշտ։ Հիմա նրանց վերջին ջոկատներն են ձգվում այն կողմ, իսկ մենք ուզում ենք ձեզ միանալ, այստեղ հացահատիկ ցանել, մի մերժեք, մենք այստեղը սիրում ենք, և մեր ճանապարհներից է հեռու, և հանգիստ է, և լճում ձկներ են վխտում։ Մեր ցանկսը կանենք, և ոչ ոք մեր մի կտոր հացը չի խլի։ Քիչ-քիչ սկսեցին էլի փախստականներ գալ։ Երբ գարնանային ջրերը նվազեցին, ճանապարհները չորացան, եկան նաև առաջին ձիերը։ Հոգնատանջ, գզգզված, բայց նրանք քաշում էին արուրներն ու ցականները։ Պերունով Բորը աշխուժացավ։ Կացինների թխկոցները սկսեցին ձայնակցել շիկահավերին, փայտփորիկներին ու սերմնագրավներին։ Երկու շարքերով սկսեցին աճել եղևնու փայտից պատրաստված սպիտակ տնակները, ինչ որտեղից բրդոտ շներ եկան ու հաչում էին գիշերցերեք։ Թաթարների անունը ավելի ու ավելի քիչ էր լսվում։ Գեղչուկները դատում, կշռադատում էին, թե հետո ինչ է լինելու։ Բոլորը մտածում էին, որ թաթարները կքաշվեն վայրի դաշտ, ինչպես առաջ անում էին պոլովցիները, և էլ Ռուսիա չեն վերադառնա։ Մի բարձրահասակ կմախքի նման նիհար կին եկավ։ Նա առաջ նարացրելով բերում էր համառող իր նման նիհար մի կով։ Կովի բոլոր ոսկորները երևում էին։ Կանայք շրջապատեցին շեկ կովին, գլուխները թափ տվեցին, ցույց տալով փալասի նման կախված չոր կուրծքը։ Բայց կովի տերը չէր վահատվում։ «Ինձ կերակրողը նա է, գարնանային խոտերի մեջ կկազդուրվի. ես այստեղ գիտեմ բոլոր այն տեղերը, որտեղ լավ խոտ է աճում»։ «Միթե այստեղացի ես»։ «Բա ի՞նչ եմ, ահա իմ խրճիթի վառարանը, մանուկ հասակից ես այստեղ եմ մեծացել»։ «Չլինի դու Օպալյոնի խանես»,  ճչաց Զվյագայի այրին ու դուրս վազեց ամբոխի միջից։ Երկու կանայք գրկախառնվելով աղիողորմ հեկեկացին։ «Ո՞ր է կորել քո գեղեցկությունը, Օպալյոնի խա»,  ողբաց մեկը, մյուսը հեծ կլտաց։ «Իսկ ո՞ր է քո ամուսնյակը, երևի պարկած է ինչ-որ ուռենու տակ»։ Նրանք հարցուփորձ արին զինվորության գնացած բոլոր գյուղացիների մասին, բայց խելքը գլխին ոչինչ ասել չկարողացան։ «Ասում են Սավելին սպանել են Սիրգետի մոտ, Վաուլային Սուզդալի մոտերքում տեսել են յուրայինների մեջ, տորոպ կան քաջ կտրիչ է դարձել, բայց երևի նրան էլ է տապալել թաթարական նետը։ Մայիսին գյուղում հետիոտն հայտնվեց տորոպկան, առողջ ու անվնաս։ Միայն շատ էր մեծացել, դարձել ոսկրոտ, վաղուց բան չէր կերել։ Նա սկսեց բոլորին հարցուփորձ անել իր ծնողներից, արդյոք կենդանի են, որտեղ փնտրել նրանց։ Պատմեց, որ ինքը ճարպիկ թաթարական ձի է ունեցել, բայց իր ետևից են ընկել հանդիպած անհավատները։ Ձին թռել է կիրճի վրայով, ընկել մեջը, ոտքերը ջարդել, իսկ ինքը տորոպ կան հազիվ է փրկվել, սողացել մտել է խռիվի մեջ, ու թաթարները իրեն չեն գտել։ Այդ նույն օրը Պոլովեցյան ձիով եկավ լիխար կուդրյաշը։ Տորոպկայից իմանալով Վեշնյանկայի մահը, նա ձիուց ցած նետվեց ու երկար ժամանակ իրեն կտրատում ու աղաղակում էր։ Պառավները նրա վրա ողբացին, ջուր ցանեցին, իսկ լիխարը կրկնում էր.
«Ես էլ ում համար ապրեմ, առանց դստերս աշխարհն ինձ համար ատելի է»։
Հետո երկար ժամանակ լուր պառկել էր, կարծես ինչ-որ բան էր մտածում։ Ապա հանգիստ վեր կացավ և կողքը գետնին նստած տորոպկային վճռական ասաց.
«Լսիր, տղա, ահա թե ինչ եմ իմացել. Թաթարական ուժը գնացել է, բայց մեր քաղաքներում թաթարական ջոկատներ են մնացել, հսկելու մեր գեղճուկներին, որպեսզի իրար չգանք. Վլադիմիրի նոր իշխան Յարոսլավ Սևոլոդովիչը ժամանել է Պերեյասլավլ, իր հայրենակալվածքը, և ինձ ասել են, թե նա զորք է ժողովում. Ես իշխանին խոստացել եմ հուսալի կտրիչներ հավաքել»։
Շուրջը կանգնել էին երեխաները, և մատները բերանները կոխած հիանում էին լիխարի պոլովեցական խայտաբղետ տաբատով և գդակով։
«Տեսնում ես, երեխեքը փոքր են, նրանց դեռ պետք է կերակրել ու մեծացնել, իսկ հայրերը բոլորը կռիվներում ընկել են. հիմա մենք դեռ երկար պետք է թաթարների հետ լեզու թռչենք ու բեռ կրենք որպես հպատակներ, իսկ հետո ամեն ինչի համար հաշիվ կմաքրենք»։ Ինքը, Յարոսլավ Սևոլոդովիչն էլ էր այդպես ասում զորականներին։
«Ես գալիս եմ քեզ հետ»,
վճռեց տորոպկան։ Երկուսով շուտով լքեցին Պերունով բորը։ Նրանք գնում էին կածանով, և երկար ժամանակ ամպրոպից առաջ ամրացած կանաչ անտառից լսում, թե ինչպես են ավանում թխկում կացինները և ճղճղում կանայք, ճյուղեր դնելով նոր տների տանիքներին։
«Իսկ Ռուսիան նորից շենանում է»,